Eiropas Savienības pērn panākto vienošanos par bēgļu pārvietošanu no Grieķijas un Itālijas uz citām kopienas valstīm sašķobījusi Polijas premjerministra Beāta Šidlo. Dienu pēc Briseles teroraktiem labēji noskaņotās partijas likums un taisnīgums politiķi intervijā telekanālā Superstacija paziņoja, ka ņemot vērā notikušo, Polija šobrīd nav gatava uzņemt patvērumu meklētājus.
28 Eiropas Savienības valstis vienojās risināt migrācijas jautājumu ar pārvietošanas plānu. Bet man ir jāsaka ļoti skaidri, es nesaskatu iespēju šobrīd ļaut migrantiem ierasties Polijā.
Iepriekšējā centriski noskaņotā Polijas valdība bija piekritusi uzņemt aptuveni 7000 patvērumu meklētāju Eiropas Savienības 160000 bēgļu pārvietošanas plānu ietvaros. Rudenī vēlēšanās uzvarējusi un tagad valdošā labai noskaņotā partija likums un taisnīgums šim lēmumam iebilda, taču piekrita ievērot iepriekšējās valdības parakstīto vienošanos. Bet Briselē notikušais Polijas noftā ir padarījis stingrāku. Valdības preses pārstāvis Rafaels Bačeneks žurnālistiem paziņoja, ka kamēr dzīvē netiks īstenotas procedūras bēgļu pārbaudīšanai, Polija viņus nevar pieņemt. Arī sabiedrībā noskaņojums nav atbalstošs. 3 no 4 poļiem iebilst bēgļu uzņemšanai no tuvajiem austrumiem, liecina pētījuma centra Ariadna aptauja, kas veikta vēl pirms Briseles teroraktiem. Eiropas komisija norādīja, ka tai nav komentāru par Polijas premjeras Šidlo paziņojumiem, bet pirms tam Eiropas Savienības migrācijas un iekšlietu komisārs Dimitris Avramopuls bija uzsvēris, ka drošības un migrācijas krīzes ir divas paralēlas, bet atšķirīgas krīzes, kuras nevajadzētu jaukt savā starpā.
Right now we are at the peak of two crises: security and migration.
Mēs šobrīd atrodamies divu krīžu drošības un migrācijas krīžu priekšā. Kaut tās notiek vienlaicīgi, tās nevajadzētu jaukt. Cilvēki, kas ierodas mūsu krastos, bēg no tieši tāda paša terora, kas ir devis triecienu mums šeit Eiropas sirdī. Atgrūžot tos, kas meklē aizsardzību, nozīmētu padoties naidam un sašķeltībai, ko cenšas sēt teroristi.
Eiropas Savienības dalībvalstu vienošanās īstenošana par 160000 bēgļu pārcelšanu no Grieķijas un Itālijas uz citām kopienas valstīm gan joprojām buksē. Saskaņā ar jaunākajiem datiem līdz marta vidum pārcelts nepilns 1000 patvērumu meklētāju. Avots Eiropas Savienības institūcijā ziņu portālam IO Observer norādīja, ka netiek gaidīts, ka Varšava spers arī formālus soļus pret bēgļu pārcelšanas plānu no Grieķijas un Itālijas. Saskaņā ar avotu teikto, Polijas valdībā cer, ka tas sabruks pats, un Varšava, saglabājot seju, tad varēs piedalīties plānu otrajā daļā, proti, kur uz Eiropas Savienību paredzēts pārmitināt patvērumu meklētājus no bēgļu nometnēm trešajās valstīs, piemēram, no Turcijas. Gīns Emoliņš, Latvijas Radio.